รุ่นหลังได้ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันในมื้อวันศุกร์ที่24กุมภานี้และจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่2เมษาที่จะมาถึงนี้แล้วท่านทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้กล่าวชี้แจงให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศทราบผ่านทางโทรทัศน์ในค่ำคืนของวันเดียวกันนี้ว่า
ก่อนอื่นผมต้องขอกราบอภัยพี่น้องประชาชนที่ต้องคืนอำนาจกลับไปพี่น้องประชาชนตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อรบกวนพี่น้องประชาชนออกมาเลือกตั้งในวันที่2เมษายนเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาในวันนี้นะครับ
ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอกราบอภัยนำพี่น้องประชาชนที่ต้องได้ทรงอำนาจคืนให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อรบกวนพี่น้องประชาชนออกมาเลือกตั้งในวันที่2เมษาเนื่องจากได้มีพระราชองค์การยุบสภาในวันนี้ท่านทักษิณได้อธิบายต่อไปเกี่ยวกับการประท้วงและการกล่าวหารัฐบาลและความพยายามโค่นล้มรัฐบาลของท่านด้วยการประท้วงนั้นว่า
ก็ต้องกลับมานึกถึงระบอบประชาธิปไตยครับผมรับไม่ได้ครับที่จะให้กฎหมู่ยืนอยู่เหนือกฎหมาย
ก็ต้องมาคิดหาระบอบประชาธิปไตยข้าพระเจ้าฮับบ่ได้ที่จะให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายถ้ากฎหมู่ของคนกลุ่มหนึ่งมากดดันให้รัฐบาลเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้โดยบ่มีหลักการที่ถูกต้องข้าพเจ้ารับบ่ได้ข้าพเจ้าก็พยายามคิดว่าจะใช้วิธีใดจึงจะดีที่สุดระบอบประชาธิปไตยนั้นการคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมาบัดนี้เมื่อมีการขัดแย้งกันรัฐบาลมีอำนาจแท้หรือบ่ทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยมาเป็นที่เหี่ยมห้อยแต่เมื่อมีความขัดแย้งแนวนี้เกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงต้องขอรบกวนพี่น้องประชาชนซอยตัดสินใจอีกเทื่อนึงว่าพี่น้องประชาชนยังอยากจะใช้รัฐบาลนี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือบ่หรือถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่ากลุ่มคัดค้านทั้งหลายนำเสนอในสิ่งที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจนายกทักษิณกล่าวในที่สุดนับเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วที่ได้เกิดมีกลุ่มและกระแสต่อต้านท่านทักษิณนำโดยท่านสนธิลิ่มทองกุลเศรษฐีด้านกิจการหนังสือพิมพ์ซึ่งกล่าวหาว่าท่านทักษิณและเจ้าหน้าที่รัฐบาลของท่านซ่อลาดบังหลวงและเฮ็ดผิดลักจรรยาธรรมการต่อต้านท่านทักษิณได้ขยายตัวขึ้นรุ่นหลังครอบครัวของท่านได้ขายหุ้นของบริษัทชินโคส่วนหนึ่งให้บริษัทสิงคโปร์ตกเป็นมูลค่า73ตื้อบาทกว่าๆหรือเกือบถึง2ตื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งกลุ่มต่อต้านท่านทักษิณกล่าวหาว่าท่านทักษิณและครอบครัวเฮ็ดผิดกฎจรรยาธรรมเพราะบ่ได้เสียภาษีให้หลวงจากการขายหุ้นดังกล่าวท่านสนธิลิ่มทองกุลได้ซักซวนอวนสมัครพรรคพวกและประชาชนเกือบว่าทั่วประเทศก็ว่าได้ไปโฮมชุมนุมประท้วงท่านทักษิณที่บังกอกในวันที่4และที่5กุมภานี้เพื่อไล่หรือว่าบังคับให้ท่านทักษิณลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการโฮมชุมนุมประท้วงครั้งทมิตรนี้มีคนเข้าร่วมประมาณ 50,000 คนแต่บ่ได้ผลเพราะท่านทักษิณก็บ่ได้วันไหวและก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไปอีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาก็ได้มีการประท้วงแบบเดียวกันอีกอยู่ที่บังกอกเป็นครั้งที่2ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20,000 คนแต่ก็บ่ได้สร้างความคอนแค้นให้ท่านทักษิณอยู่คือเก่ามาบัดนี้ท่านสนธิพร้อมด้วยบรรดาผู้สนับสนุนได้ประกาศว่าจะโฮมชุมนุมอีกเป็นครั้งที่3ในวันที่26กุมภานี้ซึ่งจะเป็นการโฮมชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดอยู่สนามหลวงและซึ่งจุดหมายปลายทางก็ยังอยู่คือเก่าคือการขับไล่หรือการโค่นล้มนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั่นเองทางการไทยทั้งทหารและตำรวจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงท่านทักษิณในวันที่26กุมภานี้ถึง100,000คนซึ่งอาจจะเกิดความหุนแฮงและการนองเลือดคือกันกับการประท้วงในเดือนตุลาปี1973และในเดือนตุลาปี1976นั้นเมื่อเป็นดังนั้นท่านทักษิณจึงได้ฮ้อนใจต้องได้ขอคำปรึกษานำผู้เชี่ยวชาญซึ่งยาแก้หรือวิธีแก้ไขวิกฤตการนั้นก็แม่นการยุบสภานั่นเองซึ่งแม่นวิธีประชาธิปไตยประชาชนจะได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกหรือบ่เลือกพรรคไทยรักไทยและท่านทักษิณมาปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปก่อนหน้านี้ท่านทักษิณก็ได้ประกาศไปแล้วว่าท่านจะบ่ยอมลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีย้อนความกดดันและท่านก็มีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มต่อต้านท่านนั้นเป็นเพียงกลุ่มน้อย ส่วนจำนวนผู้ที่สนับสนุนท่านนั้นมีหลายล้านคนที่บอกท่านว่าบ่ต้องลาออกและต้องต่อสู้บรรดานักเสี่ยวซานด้านการเมืองไทยให้ทัศนะเกี่ยวกับวิกฤตการเมืองของไทยในครั้งนี้ว่าแน่นอนสำหรับการเลือกตั้งครั้งวิสามัญวันที่2เมษายนปี2006นี้พรรคไทยรักไทยอาจจะเสียที่นั่งในสภาเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังจะมีเสียงส่วนหลายแบบสบายๆอยู่ต่อไปและว่าปัญหาของท่านทักษิณในขั้นต่อไปแม่นการประกอบรัฐบาล